abafo
tewa ona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
prosama to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
nege nyeta ani wolombla obeje la koroba kaufi ambalma awnula ayo bismila viwa bambara kama likura kuna fonu keneka kalasi au makafo niye ambafo jemuka ukena sigile mimbe sigi sibiro sibiri nege nyeta ani wolombla tana mana gusina bebe nege nye kilema Washington DC America jamana fabakono bi jemuka au ni Mariam Traore bena nyonsoro anga keneka kenemi nabe sigi sibiro sibiri Mohamed Turefe kaula donya kafo bita obena ke atako kemenani ani bisabani wulumvla naye kabo sijo tanana viwa subakono Washington DC bi baru abena sigi mali sharia sumba yela malikoka mimbe wele ko referendum na kanga keni jamana dunga kalatai minka anga ke juin kalo kle tan ani sheki samba fla ani mukani saba ukama amba foye kukura kakao bisimila, amete meni foli duma e doni, kasro kasingana auma, kana anga envite unui duna unye, kulula se auma, anika fara negajuru siraka, ofseka anasoro minka. Lasi au machuko mina kafo bi amena anga amba foje mukanke na sigi mali sharia sumba uye la malikoka ni uye referendum ye mink yere kufo bara udamne na kabri juen kalu kilifla samba flani mwani saba haki la jigila kalase au makafo kalata inka anga ke mali jamana fampe anika fara malidonka munu sigilembe kofe malika la sigi dinsu konala ni oye referendum ni nga ira la ka fo ngunungun ka olu kon yele ni ndu jamana kon na la ba do ya ira ka fo usoni ndu ama do fene ya ira ka fo ko usoni tama kabri kunyo kon temeli anye jamuka indamne ni Mohamed Touré ka kuma di maluma bela jele mbise ku hakina di akanchugumina ataku flana ore bena ke bi juin kalo kle saba samba flani mwani saba ni Mariam Traoré ka bo sijo tanan kono vewa soba kono Washington DC amba foye au munuba fe kaudado anga bi jamukana obsekana soro nega jurusraka abefomi ma nazarakana ko 001 202 619 0270 anko ma bamankana fufu kele fla fufla woro kele konoton fu anifla ani bi wolonvla sisa amena anga dunambado bismillah mami be ambolo nega juruka oye ambalma musu doye mi ni ale ya dadu ala kunyokon temele ka wala wala kusebe awa amba nyini anga teknisyen fe aka alabla anga anyini ga aka tokona jamu fanyu kukura ne bay nula
alo
alo wi
anura
somo obedi
somo o
ere dro awi ere dun
sorosana
aywa komi invite ukachambulo hakila jigila bise ka fanyi jombe ne ka
Ne soye honorable madame Maiga Maimuna Gajigo.
Maimuna Gajigo. Mhm. Kabo kai kori.
Kabo kai awone kai kai.
Aiwa. Anya don kai marakona la au koni musu au chesiri bake ulika jo ula kuna funi miseka di chukumina ni ka famia di jamana duma ni referendum nika. Awanga a kunya ni jatimina ke wati be kasuru ya kana doni doni nga mko chama ngwi munu kelente ka famia. Odo were be ulumuru tilini du peu. Kuma jeni aye. Awa, ambibulu amba feka wala wala like anye uyorola wala daina. Munde be akunye kono nu kele luka jamana dendo Obama. Wa mufene ba kono mi famiara mko chama fe ni uyatu chama fene kuku sona ama nu ye uye.
Kosebe. Dongu iga nini gali jaranye le lamelike la bela jali ufu. Defu lindu fisi yorola. Iga kuma ye chinae. Dongu sonendo ama do maso ama. Menere ka enkyotiri ni nepse ka minfo ni kono legal constitution jamana tigiga la nyinite ni afamu jamana don de farla nyonka assemblée nationale de la refondation ko au me fait akara décembre 2021 ka foka me fait maliga keta me fait maliga keta a la nyinu bena la nyini keme duru ani la nyini tan wolon la ma 517 recommandation akara document ka la se jamana marabaga uma donc on a nyini konna la referendum isumbo de kono pour que ta saria era mali saria su era elema donc on a nyini konna la o temelen ko fi en far la ngonga ka assise nationale de la refondation ka la nyini constitution bara damne donc constitution bara damne len konna la malien de betala ka wole tuguni ka fo bo aw be fer mali ka ke tugo da aw be fer mali ka ke tugo di donc en far la ngonga ka article do kena ta ola Mali ko bela jele ma yere soro u konna la donc au tarafu article kene an article bi ko nonto an article kene noy ande fe malika keta ande fe malika ke jamana ka ke kene ya jamana ande fe malika ke jamana ay akatan tabulo fa akatan tabulo fe o 517 o 191 article konna la nera ku mbolo article bu mega ke polimige doni o mariage o furu tabla alama mali alama best di best ka se kala niveau la donc munu kala na ulu de kule fe ku hakili u bolo da mo do ngolo la munu ga kala matanye ka do ngolo la ka fo ko furu yela ba furu ken definition mariage definition mariage est l'union entre un homme et une femme o ba ira ka fo furu dagalendo ke ani muso donc comme mo do be alama daga famia se degere kelena Uye adodo kumolo la kafo kube fega furu tabolo famu yele made kake ime fe ankofe jamana ani nazara jamana doka ulube furu siwale furu kewale munu keno noye chebe cheta musobe musota. Donc mali constitution ya ira clair et net ko furu dagalembe chedi muso zorone che. Wa ale ni kara kati yere bama yele ma kie che kiere ke musoye ete considere comme femme. Donc au mali saria au body pel ko the best molona o teke. Donc au fait flama e jumaye o laicité.
Ko sebe. Ndatu menase o yoroma.
O ya do mo ko molona ko laicité ko oyede ko ka flama ya ke bulu ko fe fin. bon mo bulu me ka fo ne bolu la nyini wera ku bolu wal ma me se ka bla famiel balia mi nan kono sino depuis 1800 wati be ku nya ye nazara jamana ka nanya nga fem beta ula no ye francier ulu ku nga école so ou ga docteur so ou ga administration a be ku me chrétien tabolo do de bolu. Donc ni kunti alo chrétien tabolo moye e kunti ta école so la e kunti ta yoro si donc wi la ka litike ko ka dina ko ani école ko ani fanga mara to ko ka bo nyogona
aywa
donc ou ye def définition du men sera ola ko ka aket pay like donc par exemple sono ne islamé wala ne chrétien ne afara ko ko bebe ga chrétien ali doctor so ni mo min nana ni te chrétien ke te froake wa te islamé te froake abena ni division abena ni kelé
tiens.
Donc nous ne sera mou foni yoro la depuis ni malika depuis à centre là il va e kafoko mali dina ko mali ka problème si la même chrétien furu chrétien de mes mon bien furu ala era ko fura ne kono ala te kuma ka era soso sura tu dobe ala ko ko bena ka dina munu ye kurane kala ba do mo munu me ka na me famial baga chama me sura la o sura be no kafoko ala ko beni ka dina eniga dina neninga dina etenega dina kanumaga netiga dina kanumaga donc ala subhanahu wa taala yera sera ko fo ame sera no obligé toko dika no kana do dado fante mi fe et puis la preuve ane ke ubega dina ko mi ke prétexte dina mume maliko na islamé ubea chrétien ubea do yera be no te dina la mais ama de ka se nyoma
aywa nga madame maiga amba nyini fe kato nega kandoni ambe kuma di madame traure awa kuitama afene ben nega kan watina na kulubana amba faika ka bismillah madame traure awa kuitana kulubana amba faika nula
mse anula
mse somoko bedi
de maya ko basite won
mse amba la tanu traure aywa ambe nyini ngali dima odiaranye aywa kuma koni gani do jamana kono
koranke dala jeri ni yantuma
awa ni wati na madam traure ibise ka fanye e ka hakilan ijumanye e ni kunya ka mi betalike jamana ka sharia sumbaye la malikoka awa ina fo madam maiga boraka fo tukumina sisa furu yoro ani dineko ode nyoko sama sama cha yalendo awa jegulu do wiraya ira ka banka fo kuma jena ifio ama famia di wa wal mami koni do amba fe fesefeseli kake oyorola e mu famu ya kunya ka alibi
ne ba de kuma injira ne ko so ko so ne ni ka famu ne ko ina ali sita no so ni an agiri pot ka folo ba ka fo aka famu ya na famu ya ne ko sama sama bi bwala ai la de fora ka fo ko malikura ko fe so ni mai ko bi bwala ni kai o lubi ta bara bi ka ni don ni ya ni ko sama sama yira la alisa siye do bala
awa ere bulu ofye bise kakemuye
ne bulu kabi ni lawale la slame de kretien furu kretien de slame furu oye kisa neswari ni para onje na nai furu slame na nai doron furu duke oye fara kapoko slame de kretien taka klaka adu slame la kwa mi kretien fem tika slame taka klaka adu kretien la oye kisa neswari dine kote fui warete anga blanku na zon mali ebela jirintai
aywa me ma mi famu ya laisite kwenye laisite kwenye na ube kake kuma msemseni awa ni do ure ya irakafo adabo kundi wala sako kaseka dine be damakinye do ufene kukuka nye taka wali machugu ya ulabla dine do uye kateme dine do ukani dine mgo do ure ya irakafo laisite kukuma ire mayankafo fiu akwenye la eo yoro famu ya chuguri
leo rafamu ya tuwa mi dine be dine kili fangate di doma kadotu mwanti mbe miye ni kili kila re mwonde genga do slame ya lida fangate nere slame di dine be kili be jore kili madukula so anga famu ya no famu ya li nire mina do obasu we ibasu idalo lida we neka famu ya li
aywa.
Bon, ni un gardener ko se politika fabla ko na dinemo ko se mbula. Politika fabla la. Ni ko kini alaka di ise mo politika na dinemo ni politika ta. Dinemo ko se mo politika la o. Anga mi ko na o matrafa. Anga i di ko na o matrafa. Sina me nimanti se ga e ka fo e de kanga mo wa juka mo bla sa nimanka.
Nga.
Neko eko
be a fo ko galo ni fo mbola na mara bola
me eko si sa ko dina ko dina mo ko kisembo
ni era te dina fe na ni ite ko sin te ndo se bo politique la ni ala fe na ki do politique la
madame Traoré mami fam ya ka kuma la e ya ira sa kuma damne la ka fo ko e dina be da makakan jama na kula malien be malien awani ko sisan tuguni ko slamew kan ku sembo politiki la walma slamew kan ku sembo politiki kuma fan bela slamew te jamana den do yewa o yoro la
slamew jamana den do nga place do diro luma kabon
bon ne bolo slamew walma chrétien o te joro ko e dine ko di taridi
ala e mitri kan famununa ala eglise kan famununa o ibara doy
awa era ka jati la donc mo mo no be misri ko no walma mo no be eglise la olu da mayan ka do faso joli ko kuma lawa ni ya fam
nu ye faso di ni ye tieni ni ala ugo mo ko be dey den ala genetika sababu de da mo mo no be sangana e le sikri silento ni ko imai ni ko ni mika ta ka jamana sekere e so de sikri de o afora le ko ni mo no be sangana bi ni olu ye tieni ka na manya so de sikri de kanga ayiru la ka fo ni kera ni manya est-ce que toute société civile qu'on a créée avec les politiciens toute société civile avec les politiciens est-ce qu'il y a des politiciens ou y en a mais est-ce que les politiciens est-ce qu'il y a des politiciens mais y en a toute société civile ni à la joie de faire la joie de la mine trop joie de la bateau trop joie de la fa au cours de cafou bon moi demande demande on est femme niemai au lieu que les musiques au lieu que les musiques aient des gamins mai I'm going to say, 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 I'm going to
say, I'm going to say, I'm going to say,
I'm going to
ifena kato nega kadoni mko chama nebe nega juru na feni watina ambe sika anga nega juru saka au munu bafe kaudadu jemukana au sika anasuro 001-202-619-02-70 nuye bamankana fufu kelen fla fufla woro kelen kononton fla fufla anibi olumvla amena Amerika jamanaka ya telia la Philadelphia ufi Ben Jabate alebe nega kani watina amena kumadi afena ma akaka hakila udi ama Monsieur Jabati Inula.
Man la.
Soma Robedi.
Tarasula.
Demaya Basite.
Ba.
Aywa. Awe maldeunye, munu sigilen du kofea. Awanga utiseka ibo maldi ala kodi.
Aye.
Awa ni referendum kumi na no sama sama che alendu fambe fe. Ibora saka ambal mamsufla uluka la silinu kwa hakila ulame.
Okay.
Ere ya famu chugudi, ere bulaka yanga teme chugudi. Yoro juma mba kono munu njariye ubiye munu majaye bafe mukake
bon lebe mba ufo mama meka alame wati na kubela jile ufo kado uke anga sorasi munu sarakrena ala kutarosuma fembe sarakrena
amina
munu banana ala kukabana unuwa munu mbekumu ni dezeru kono ala kuninkishi
ami
no nebe minfo referendum kwena eki akumbere
chukodi
parce que n'est-ce pas un référendum de Koumina parce que n'a pas quitté là en la constitution glanire n'a pas quitté là parce qu'on t'a respecté constitution glanbundi qu'a respecté moi mon nom la constitution glanbi il y a déjà une constitution qui m'a dit mais il faut louer ma flou car faut qu'on va pour l'étaque et j'aimerais qu'on a couti à fin mais au lieu au cours d'étaque qu'elle est fila en clara comme on est tourné ou sera ni président haï. Bon, maintenant, il y a une question de 6 ans. Constitution, 6 ans, on n'a pas de même mal à l'ambolo. On n'a pas de même mal à l'ambolo. Améka a dit le toro, qu'on va dépenser pour rien.
Aywa, mais jamana nyemongo, ani jamana den, chamanga haklina diye kafo ni constitution ima yelama. Funi yelama madu sharia sumbaina. Jamana tigisigi kalatami kumabe senani akayanga ke fevri kalu samba flani mwani nani ku utena seka buo asrafe.
Uwe melebi kenyi linga u. Jali ye jamana tigisigi u. Indo mu yucha ulubo takabui. Nafak memba la. Udeka kuburrebo ni u. Nafak membe jamana tigisigi. Konstitusyon isigi glani nkwa la. Ibe jamana tigisigi. Sorasi dobe wulibi. Abe kuretaka la. Bien vre ki afura kukureta njerlendo. Anga konstitusyon kono. Mais je m'en amoureux, il y a beaucoup de suites.
Amenga wati do la ni jatiminali ke jamana nyemogo munu ni olubesigi faso jama fe iba ye jamana do me klaka muruti a chama ni makofe ka foku ka tabulu mai atetani jamana ka sharia wi walma atetani jamana ka nyetrai o de fene bena ni kudeta ye jamana kono ka chaya o e o yoro fam chogodi kudeta mai c'est vrai
anna surat anna tika ke kanya aba tui jamana manda minda ma o ka sa dana abisuro ka sanctioni maintenant constitution o ka ko na minke car interdit na UK ka kaga na ko mo ko ni bena o constitution kwa glantukuni men na fait même bo glanina atina respecte mo chife u ba ke tiko mo nu ja kele flana jamana fambe minelindu ambe ba do ko mali fambe minelindu ebe constitution ke fandme ebe election ke fandme fandme jamana fangeli les deux tiers du pays sont occupés jamana a klaliko saba flaminelindu ambe ba do coalition te se ga kee donc e jamana ti do bo ni no ko be namara ni o te ga jamana marakanya ere kam marako duya ka jugunu tai kidali mugo ba labi kafo uti jena ka kubara but minaka la même chose bon jamana oni jamana dum se ni chama mi be ni no parce que mon sikle no bomago bulu ngena ku mali dai bomago bomago capital ban mundi no donc every time ke tu di ka so ni no be occupé le nous
maintenant c'est ça era ka analyse la era bulu atunga ka ke chugudi
amu te constitution croix là ce n'est pas une urgence pour nous ambu be ni na sisan folo anka election ke folo jamana ka libéré parce que election avec une élection au rico constitution be mo concerné même bien nous pas ma wulu folo salu mom suma wulu folo abe ni pedi concerné abe bouli ni pedi ka donc o te kulenye kui kwa ibo ke ni sebedi ise go ke ni kulenye kui ka ke dro ka ke kumi kulenye kui di do ama ke ka blend dro parce que afura kanga ke dro abana non am bisse ka election ke ka election ke ka anga tanta ka jamana ni ne bo folo si jamana ni ne bo folo ambe sur la constitution nambe ni aménagement ni kala ambo kala
nga e ya ira sisa ka fo e claro saba o claro saba de jamana konna la flani ro mina lendi donc ne ko sisa ko e constitution to manka fale me election to kanga ke election mse ka ke chugo de kasolo jamana claro saba flani na lendo
bon ibe président ni constitution différence ni président ale san nani ndro en sanguru ale be boyo anya ke ka temeu en élection que katemé et présence ici mais à constitution changer li o ye koredi o ye kundama koredi mun kundama ka pon kujugun ni jamana kono mun ali mun be jamana en kono sisa mun baloli ma kono sa ka bu alu yerema
mais fermier élection ni jamana fando mun lendo basikite marabolo mun kono jite marabolo mun kono kuranté ali dugude wera te marabolo mun kono a mo betara élection mais c'est kaka o kanga chugodi kala flibe c'est kaka o yoro lula chugodi
na nyo ke ne o defie sa nyo ke katimo lube sigoro mnuna refugio be sigoro mnuna élection mais c'est organisé o yoro konna ba mais ani constitution de te cligner be go defie a constitution ni ango tue flo beni élection ni o président o sa nani droit sa nduru be taka bo ni no no manja président ref c'est kasigo no la mais pour le moment militaire mnu be fangala o lu de kanka bo yi flo o président mais kasigo flo luka bo yi nous boraye proto amanyina bokofe mais constitution est urgence bien ambulo urgence fou tambulo kafoko ani sambi se baka men constitution de kaum bon mon club balma mso do fenega kuma kana sa ko slamo manku dado dinemo manku dado election na non dinemo kanku dado ala parce que iba sur code de dicte et ni a tout pour dire mon ni ma ou le code de sharia la ni ani dine te tanyo nyon fe ani dine re tabulu te tanyo fe donc souvent ou fene bise kouka kouka ajira ka fon non an fene tise ka sonne ni ou ye normal de parce que ya fotou mi jamana kon mogo dine lodo donc fene bise kou tabulu ila maintenant ça dépend jamana de be soama mogo de soama mogo de soama ça dépend mais je sais kouka tabulu ou fene ka mirla mi ekri jan ou se ake bamanan ou se ake bel se ake mais pour le moment, en fait, jamana kono ni miyo minasisa, jamana de moko te constitution kura la an urgence tambulo anga anglisi
ngo diara nye ambe kuma di mugo rema anga folibie ambe tameni mulai anguiba ale fene ben keka yana anga singana ambal mamsuma mulai inula
amba inula
bismillah.
Centre Conna, je ne sais pas comment est-ce que ça.
Jamana, tu m'as dit en face.
Dans l'ancienne région de Mopti.
Mm-hmm.
A voir à comment il faut, il n'a pas à l'air avec Jamana Conna, Bibi, Amitou, il n'a pas à l'air avec Jamana Conna. Parce que, bon, ne pas le faire, il a mis le phone. Il a tout détaillé. Il a Jamana Rekechouni avec Tachouni. Il a eu des détails pour, il n'a pas à l'air avec Jamana Conna, Bibi. En réalité, il n'y a rien de gara. Et condition quoi? Même à l'heure où je me dis que la Bibi a meilleur ami. Parce que à mon côté, Chariani, Anna, on a fait un abbi à mon retour là. À mon retour, il fait mon abbi à la Canadie. Donc, la Canafana, Anna, à la Chocomina, Minou, Mini, Fembes, Anna, Fembes, Afrika, Niesro. Donc, où est-ce que Anna, Jamana, Vera Moro? Continue à voir un mot, un bébé de canca jeka à Kelle. À Kelle, Chocofana, ou bien un étoile pour la jet, Chocofana, ou Chouéati, mon boulobi, parce que transition de nous et puis pour le taquel out de nous, pour le de Kabouille. Car le président démocratiquement élu, au début de ce na, avec Wakatinique, au début de ce cas, constitution est remarquable. Mais Jamana basse gratuitement maintenant. Constitution est Jamana est revenu de ce bébé de canca d'Adou Allah. Mon dama ou bien région d'eau ou bien Duba d'Oka, Glaucuna ou bien mon dama d'Oka, Sorakama. Quand l'endron, quand nous, comme nous, à fora nous, nous bora la drone à Ouyeminke, Katemo, Kojuminke, Katemo, nous bora la. Question ou bien dit, vous faites votre minke de 18 ans, une drone de Ninendo, ne qu'on cache à Tinel, ni quel endron. Kaya faka kuye drone ou kaku de China, pana note maille, fin kura mi bidouane, mi bisega. Jamana bo ko la ugo jamana bo no kala akunte min na folo ne maye ne ko ni gara realite berna kana zidi de dunde
aywa
ça c'est moi conception
ni diara e mulaye anga foli biye sisa ambe se ngata ba mako ambe kuma di nu togoma nu togo ale benega kana kluba namba fa kanula
donner donc au niseru yoro la akaka anga tafi blake anga militaire ou anga civil ou yemunu yudi ndi malikola ka dam
ame hagato ini ka ofe aha
die na zambe ne pana sana se bima donc ame tafi blaku lui donc ni projet de nouvelle constitution wono a préambule era ya ira kola ka fo
aywa mbalmao ambe hakatu yinike anya lasi au machukumina alo yani ni utogo aleka labe ambe kumadi ambalma msuma
alo
alo wii anklo bila wewe anklo bila
au
awa temenai
wala ye intervention belame ya nebisika miko ni yorola maliende umbisika familiso romina oye ka fo munu ndiga fo ko kata electiona ne bolo election be jamana basigini de ko fo ni election ku me mali nyana bo si famba soro dokera election chama de tena problème o problème ni mali ba kono bi election de ase ama donc ni na nyini mi fena flani nya ina fo nya fo to un projet de nouvelle constitution présent ala nyini te mali on de famba nyonga ka fo ka ka teta mi ye fendo ba fo no o mandi mo do yi tabu la fendo ba konala président de la république sigitoro président de la république sigitoro pa yala mo dono la tabu la anya de temne mo on ku me boyoro la obita bangoro wala la buka zi deke u be senga nu présenter mal la obita ke mali jamana funti ke ka soro faso tanu tula ni toya la ta men ngene mi fo e malien de ne malien de mo munu me kan na ne ulu fe ne malienu bi be ba don afo ko na soro I bangara maliko no tiga kalanke maliko no tiga bara soro maliko no de mana marato ko marabaga do ya amine katandi nazaro mo utun peso ngake ni faso kanu yara yara bila ka dai ba ko de mana flatte bolo tega yoro flatte ela wono yoro flatte lai fani bawbe ande na bude sra bulira ti kalfa de mana wereka ko do be ka ke malian de una okuteke par exemple at wono se flatta angolo na bura o metani tega yoro tana don malian de ya ye ka fo ko jamana ku kalfara jamana tigi douma jamana marabaga douma u be se jamana kanu kuntu la kwa par exemple ni aye ka foko ali fama u be mine ka datu ka solo be manganti kunteni be akunteni be u be docteur so nyana mati ani be opere tika bulga ta jamana wero la ko to kanu baliade do sura ni ado na foko dono la e mana bana pura ka yoro wero first table maliko ni ala jamana kunti ya kalfaila ni be docteur so nyana ma u joka da ere mana bana be frake ni be kaso u glanganya wala sa ere ma ala kan kisi kaso da kan ni ala ye sababu do bo do la dro il sera do kaso la do ona nyugona 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 de ku kanun ci ana politique mo la sabula agenda wera bu bolo parce que ou be so job et to abu jamana uka ou be faso na folo ou be compte ou be vide ana trésor waru beta katana e kata admara jamana wera ka
nego
constitution de ni constitution de fou sur au bela
aywa e nyenengali yana ngila bla e ere bolo bibi na o kaki yera ka analyser gelea pepe be mali jamana ka sharia sumba yele mali walma yele mabalia ude gelea iwa walma jamana erebe lahalaya mununa na sigilindu yuruku yuruku ka kabri watija okololo debe jamana kani wati na wa ubiye munde be maliko ere abe lahalaya jumanka politiki kodo wa walma korupsion dedo
gelea mime malika oye yuruku yuruku gelea di
ame obise ka wulika boye chukudi constitution kurenye yesika akumanuka
constitution kurin de o tabala sabla adetem ne mo do be faso na flo do ni ko kibu mine ou bien ni ko kibe dans do sagula iba sro at a sharia konna la ki kan ka dans sagula kwa ne ni constitution kurin nya ira de ka fo mo e na flo do ni ti tae ibe mine nobe mine wa ibe nyangi la preuve aneke ali ni beke député si sa wal mai beke président de la république fola ne fo ki biga bien ira me e jonye ka ka bien ira
ah mais ni ata yoro fene fe ni ga kuma latige ni ata yoro fene fe ambe do mine ko mi bi kabri koroli mali ministre koro chama be munu mine na kata ka sola yuru yuru ku koina ala ambe do mine kuma ambe kuma la 600 mali ministre do be no ube tike dalendo uka do we 700 nani do la blala ma me do were ba kono alibi ka sabuke ni corruption ko nye me oye mu fali ibaso ra do mu na lendo ni e jatimi na luke ibaso ro jalaki mi binembu ko uno re tala me o mu na mina li olu mu nu fembe se na ni ko ka corruption kele ka yuruguru ku kele mu yele mana fali njuma ni ebe mali kono si sa mu ni yele mani du e jamana yele ka yiru wali tabulu la
me era bolo mina li makeo parce que ni na ko mina li make wallahi madamu memi finyana malien dem be mo mo be kana me be klobe na niko kika mali mina li yere ke munu yere mali tulu bishi munu e fanta ngo hakeke ibaro ko mali konna la 40% des fonctionnaires mali a bebe mne ka datu sabla a bebe balo yiru yiru la entrepreneur a bebe balo faso e fanta ngo hakere la minere bolo mina li makes ne bolo ke changement masse ala dana ali bi sabla munu ka no ka ngamne do mina rade me munu kanga mina ali bi uma mina sabla al niaye ame transition konna la ali bi modo be ali transition era kono ko be ko la to be ga yola c'est parce que ali bi ame justice mun na sama sa dane la o me tanga justice mana mali kono atise ka nyana bo ama bi sigide ka fo ko ni nouvelle constitution mi flani bara o bara ba kono la nyini o la nyini ba kono ni jamana de wal la nyini de ni constitution mana ni mana adopter ni voter na voter projet de loi munu ba kono a bega teme a teme to la fantan amase parce que ga mo mne ka datu ko so la me na ye mo ko hake sue ni hake sue ra ka bla faso trésor kesu ko nala o be se ga jamana yere la taganye o parce que o be fanta ngwa hake re sue ka ta na ko fe jamana o ka fanta ngere te la sia foi so ro malikola tanga justice yere de mana foi mai na ra bulali transition ko nala justice ta ka to ka ne ja
ne yɛrɛkɛ ni ne bɛ kuma ni n tɔgɔ de sabula ne bɛ ni liti mun na corruption de ye ne se a la ka fantanw ka hakɛ minɛ k'a dun mobili kelen adresse facture par an million kɛmɛ ni million bisaba ni duru jɔn bɛ se k'o imagine ko bɛ se ka kɛ jama hali français an bɛ k'an ka ko ta français minnu ma amérique e yɛrɛ bɛ mɔgɔ tɛ sɔn o ma mobili kelen l'entretien d'un seul véhicule coûte 130 millions un ordinateur coûte 10 millions et ala te mali corruption yɛrɛ ma kɛ fa
yɛrɛ o ye mobili sugu jumɛn ye hakili la kɔni mobili wɛrɛ bɛ yen min tɛ diɲɛ nafolobatigiw ka mobili sanfɛ mobili kelen entretien 100 millions o mobili sugu jumɛn ye mali kɔnɔ o mobili boli yɔrɔ bɛ mali kɔnɔ yan
a ma kɛ yɔrɔ jan dɛ a kɛra kayi yɛrɛ de wa kayi conseil régional de y'a surfacturation kɛ wa jugement kɛra a mɔgɔw minɛra ka don kaso la wa u bɔra tuguni u bɛ ka kayikaw mara tuguni e m'a ye kayi tɛ développé a mobili kelen a facture bɛ tout le monde est au courant les tribunaux sont au courant ministre de la justice il est au courant tout le monde est au courant les mêmes dirigeants ils sont toujours à kayi c'est eux qui en train de diriger la raison de kayi donc a b'a yira k'a fɔ ko tant que justice yɛrɛ de mana k'a don ko nin tɛ ne ta ye ne man kan tɛ k'a dun ni n y'a dun n bɛ se ka minɛ ka don kaso la n'o ma na mali tɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa rébellion ban man di sabula ni y'a jateminɛ dungo juguya ni fantanw ka hakɛ tanangili ale de bɛ se ka hali rébellion ka ba don a la sinɔ ni bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko ne ka hakɛ bɛ di ne ma hali ni jamana wɛrɛ nana don aw senkɔrɔ k'aw ka marifa ta aw b'a fɔ ni jamana in ka juru de bɛ ne la sabula ni jamana in y'i hakili to ne la mɛ e b'a ye k'a fɔ ko faamaw de bɛ mobili baw la olu de bɛ e ka hakɛ ta k'a dun un fonctionnaire qui est payé à 300 000 francs comment veut dire que 5 ans de service au tri bɛ se ka milliard sojo mais il faut multiplier 300 000 francs par 12 et multiplier ça par 5 c'est que ça va donner donc le reste là d'où il a sorti cet argent là awo waru bɔ mi c'est un peu compliqué
madame Maiga an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na ayiwa ka tɛmɛ ni jɛmukan ye k'a lase aw ma hali bi k'a fɔ aw sɔgɔlen do voa banbara kan an b'a fɔ jɛmukan de la min bɛ sigi voa soba kɔnɔ sibiriw sibiri ni nɛgɛ ɲɛ 17 tanan gosira o kama an b'a fɔ aw ye ko aw be se k'a na sɔrɔ nɛgɛjuru sira ka 001 202 619 0270 nuu togo an b'a lajɛ n'a bɛ nɛgɛ kan hali bi nuu togo ayiwa an balimaw ka segin ka na aw ma hali bi an y'a fɔ aw ye cogo min an b'a lajɛ ni nuu togo ale bɛ nɛgɛ kani waati na an bɛ kuma lase
an b'i fo ani wula mariyama
i bisimila
anba i yɛrɛ dun
ayiwa an bɛ ala tanu basi tɛ ye
merci beaucoup
n'aw ni baara
an b'aw ka bila la
ayiwa bisimila ko ta donnen do forobamugu la ko di
a daminɛlen do depuis kunu
ayiwa donc e bɛ mun b'e bolo e ka hakilina ye juman ye sariya sunba yɛlɛmali kow kan walasa kalata bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ
madame n'i ye jatiminɛ kɛ kalasun yɛlɛmali ye komi e yɛrɛ tun bɛ yan ka fɔ i y'a ye 91 an ye baara min kɛ hakilisigi ka kɛ ka sariya kura ta 1992 pour que baaraw ka se ka kɛ ka tila ka hakilina dɔw ta yɛlɛma kan ka kɛ cogo min constitution yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kan ka yɛlɛma cogo min l'article 118 mais o y'a ye ni jamana yɔrɔ dɔ minɛlen don mais a fɔra aussi sariya kɔnɔna na k'a fɔ président de la république bɛ se ka sariya kura ta hakilina kura ta constitution kura ka sɛmɛ donc hakilina taara constitution kura sɛbɛnnin de la président saba olu kɛra amadu ka daminɛ alpha umar konare la ka na se amadu tumanturu la ka se ibrahim boakar ketela ninnu bɛɛ y'a ɲini ka yɛlɛma don a la mais ala ma sabati di pour que yɛlɛma ka se ka kɛ o kɔnɔna na ninnu nalen bi gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na mais n'i ye jateminɛ kɛ constitution kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi parce que n'i ko a bɛɛ ka ɲi gɛlɛya b'a kɔnɔna na mais maa bɛ vote constitution ye fɛn damaninw de kama parce que ni hakili b'a la nka a bɛ fɔ min ma cour de compte a tun ka k'a la bɛɛ y'a ɲini CEDEAO mɔgɔ y'a ɲini o ye n ka disɔn ko sariya bolo min ye nafolo kɛcogo yɛrɛ hakilinaw ye n ka to a ɲinina k'a fɔ an k'a don mais an ma se k'a don mais ni zen na a donna mais constitution ye n'i ye jateminɛ kɛ assise min kɛra a kɛra commune 750 de la olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ kominiw na fɔ kana se bamakɔ kɔnɔna na ni hakilinaw tara a kɔnɔna na n'o asezi ye hakilinaw bɔ maliyɛnw de ye ni constitution sɛbɛn constitution ma bɔ yɔrɔ si mais n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na fɛn damani b'a kɔnɔ min b'a to adamadenw bɛ se ka fɔ an bɛ se ka jigi da la ka fɔlɔ sani yelema wɛrɛ ka k'a la parce que a kɛra cogo cogo constitution ye fɛn dɔ ye ni a ma n'a ye san damani kɛ use ni gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na yɛlɛma dɔw be se ka k'a la ni madam ne be hakilina fɔlɔ min ta o ye jiko ye parce que ni ye jateminɛ kɛ bi togodaw la ji tɛ sɔrɔ mɛ ji ka ta hali bi an be kɔlɔn de kɔnɔna an be kɔlɔn de nɔfɛ ka tɛ donc mɛtɛrɛ bi saba mɛtɛrɛ kɛmɛ mɛtɛrɛ kɛmɛ ani kɔ musow sɛgɛlen don ji tɛ sɔrɔ maintenant constitution ye hakilina dɔ ta k'a fɔ jiko in constitutionalisera jagoya état bi ka tɛ donc ji di musow ma komi ekɔli be di min kalanko la sur l'état du territoire national ni y'o bɔ a la mariam gɛlɛya min b'a kɔnɔ o justice ko ye ko o ko be kɛ mali kɔnɔ justice ko don parce que la justice mɔgɔ bɛ siran sariya ɲɛ sadi mɔgɔ bɛ siran juge ɲɛ ka tɛmɛ sariya kan I y'a jateminɛ kɛ la o ka ɲɛmasoba min bɛ yen n'an b'a fɔ conseil supérieur de la magistrature a bɛɛ tun maa kɛmɛ kɛmɛ sara t'a la a bɛɛ tun ye magistrat ye mɛ ni zina constitution y'a yira k'a fɔ maa bi duuru kan ka kɛ magistrat ye maa bi duuru wɛrɛ kan ka kɛ n ka tɛ dɔnko mɔgɔ wɛrɛ ye min b'a to ni juge bagali ma mariam i yɛrɛ bɛ se ka plainte don juge kɔnɔ juge contre la juge yɛrɛ bɛ se ka taa kaso la donc o ye fɛnba ye min b'a to sariya bɛ se ka bonya désormais parce que min don mɔgɔ bɛ sariya bɛ kɛ cogo min c'est que maliyɛnw t'o yɛrɛ sɔrɔ sariya la nkatɛ donc o kɔnɔna na gɛlɛya b'a kɔnɔna na ni ye gɛlɛya o gɛlɛya ye nkatɛ donc mali kɔnɔ mali kɔ kan a caman ye min ye parce que mɔgɔ hakilila bin kɛra olu kan sariya min kan ka di jamanadenw ma o sariya o t'a sɔrɔ la.
Aywa nga nu ne b'a fɛ ka ɲiningali dɔ tengu i la parce que mali yɛrɛ jamana kɔlɔlɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mali kɔnɔ hali an minnu bɛ kɔfɛ ya ni a bɛ da bɛɛ la kuma ɲi tɛ ban fɔla an balimamuso bɔra k'a da sa ma sisan o ye yuruguyurugu ye jeli min don a tɛ ka se ka suma mali kɔnɔ constitution bɛ mun fɔ o kan maa min mana minɛ dungojuguya walima faso ka foroba nafolo i tɛgɛ b'a la mun de kan ka kɛ walasa ka se ka parce que i tɛ diɲɛ jamana si ye ko jamana minnu ye yiriwali sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye corruption ye k'a ma kɛlɛ ka bɔ olu ka jamana kan bon mali dun kɔnɔ a yelen de don a yelen don a tɛ dugulen fansi
sariyalama min taara sisan o ye hakilina dɔw ta k'a fɔ maa o maa ka kan n'a fɔra ko e de ye i tɛgɛ sara jamana nafolo ma i ka sɔrɔ n ka sisan de enquête bɛ k'i kan i ye so min jɔ nafolo min b'i bolo état b'a minɛ n ka taa dɔnku k'a feere k'a bila n ka taa dɔnku faso walan kɔnɔ. Follow out on the gate. Donc, au corner de la vie, il s'est assuré qu'il y a un enquête qui a un nez sur le boulot. Donc, il s'est fait un peu de temps. Il s'est fait un peu de temps spécial. Il s'est fait un peu de temps. Il s'est fait un peu de temps. Il s'est fait un peu de temps.
Mais au compte, il y a un peu de temps. Il s'est fait un peu de temps. I b'a sɔrɔ waati dɔw la nafolo i mana bin yɛ taayɔrɔ foyi tɛ don a la a tɛ fɔ jamanadenw ye wari in sɔrɔla a donna nin de dafɛ a kɛra ka ni usine de jɔ a kɛra ka ni nin de kɛ o tɛ fɔ wari kɔni bɛ di mɛ mɔgɔ jamanadenw tɛ wari da dɔn wari bɛ don da min fɛ o tɛ dɔn o tɛ gɛlɛya dɔ ye wa.
san bi wɔɔrɔ ko tɛ se ka yɛlɛma siɲɛ kelen donc c'est pour cela constitution kɔnɔna na hakilina damani bɛɛ bɛ yen aussi n'i ye jateminɛ kɛ yuruguyurugu maa caman bɛ na fanga la. Nafolo ɲini yɔrɔ don n'o tɛ fanga en général a dabɔra de i ka jamanadenw ka kungo ta mɛ maliyɛn pour que yɛlɛma ka se ka don a la il faut que maliyɛn denw yɛrɛ ka dɔn aussi danbetigi ni hɔrɔn halalaw ka don politiki la n'i ye politiki to mɔgɔ nɔgɔlenw bolo n'u nana u bɛ suɲɛni de kɛ. Donc ko gɛlɛya ye min b'a to aussi constitution kura in kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma maaw b'o yɛrɛ feere min kɛ le nomadisme politique o bɛ dabila ka bɔ n'i bɔra n'i bɛ adama na n'i gagnera o la n'i taara parti wɛrɛ la i bɛ gɛn ka bɔ n ka tɛ dɔn ko politique kɔnɔna na donc nin hakilina caman bɛ yen min b'a to yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna na pour que jamanadenw ka se ka sɔn mais an ka ko kelen faamuya i kana fɔ k'an bɛ voter ko parce que ko militaire don an kana fɔ k'an bɛ voter ko parce que Choguel don mais n'an bɛ voter anw denw anw min bɛ kɔfɛ aw b'a dɔn min b'a kɔnɔ anw denw n'an ka dugu an'an ka adamadenya kɛcogo an'an ka hɔrɔnya kɛcogo an bɛ mun kɛ a kɔnɔna na donc ni kabilaw y'a dɔn k'a fɔ politiki min olu de ta ye nin dabɔra olu de kama olu de kan k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ min bɛ se k'a to an bɛ vota ye mais maa tɛ vote ko parce que n'i vote la i Hasimi de dɛmɛ maa tɛ vote k'a fɔ n'i vote la i Choguel de dɛmɛ mais i bɛ vote de k'a fɔ n ka denbaya ka avenir ye mun ye o la.
mɛ dɔw ko ma min faamu dɔw ko ko constitution in ko campagne min daminɛna normalement k'a tun ka kan ka kɛ de ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun de bɛ constitution in kɔnɔ bamanankan na walima kan o kan na mɔgɔw ka se k'a faamu mais a bɛ ka kɛ de. K'a fɔ mɔgɔw ye a ye sɔn vɔti ma walima aw kana sɔn vɔti ma kampaɲi yɛrɛ k'a fanba bɛ ka kɛ de walasa mɔgɔw be se ka bɔ cogo min ka taa sɔn wi ma ka kalan ɲi ta awa fɛn min dun bɛ a kɔɲɔ n'o ye a nansarala ma kama yɔrɔw ye aw minnu kalannin dɔ aw de b'o dɔn an somɔgɔ caaman be ye nɔ minnu ma taa lakɔlila u t'a dɔn wa bara jumɛnw de bena kɛ campagne kɔnɔ ka kɔn le 18 ɲɛ pour que ka gafe yɛrɛ kɔnɔ kuma k'a ɲɛfɔ mɔgɔw b'a faamu i n'a fɔ laïcité ko kuma min manga mɛ sen na ka fara furu yɔrɔ
ni jateminɛ k'a kɔnɔ a yɛlɛmana a ba yɛlɛmana gafe n ba yɛlɛmana kantan ani saba de la n'a b'a fɔ lang national a yɛlɛmana bɛɛ kan donc siya bɛɛ ma o ma be semaine dɔn constitution yɛlɛmana bɛɛ la ka a kantan ani saba ka daminɛ julakan na bamanankan na marakakan na dɔgɔnɔkan na bozokan na a siya bɛɛ nka donc i be kan o kan dɔn a yɛlɛmana bozokan a bɛ a yɛlɛmana bɛɛ la
awa ma a bɛ o kan olu minnu na a b'o kan minnu na o siya dɔw be ye olu yɛrɛ tɛ gafe yɛrɛ dɔn n'i ye papiye da u ɲɛkɔrɔ a bɛ kan o kan na u t'a dɔn awa mun de be ye ekipe juman de sigilen bɛ walasa ka wuli ka suu ma ka ɲɛfu ye o kɛra wa
maintenant an yɛrɛ baara min daminɛ ka ta surtout ka ta dɔnko anw be M5 la an ye délégation bila ka taa mali yɔrɔ bɛɛ an ko ka taa conférencew kɛ a ɲinina aussi ka ta gouvernement mɔgɔw ye ka ta u ka taa a be fɔ min ma conférence de cadre région kɔnɔna na ani parti politique ɲɛmaw ka ta dɔn maa o maa ko be fɛ win ka kɛ aw be taa ɲɛfɔ maaw de ye ka ta u ka question posé aw kun a fɔra ko maaw ka passé université la écoleu la k'a fɔ ka débat organisé arajo ni télew la donc depuis i b'a dɔ sa nin ko ka daminɛ arajo dɔw y'a daminɛ télé dɔw y'a daminɛ article par article o be question mɔgɔ be question posé kun pour ka se ka ɲɛfɔ mais a kɛra cogo cogo i yɛrɛ b'a dɔn ni ye jamana ye ta ma million fila ma million mugan ani fila mais ma million fila dɔrɔn de be se semaine na ka ta min be semaine kɔrɔ dɔn min be tɔgɔ sɛbɛnlen dɔn donc kɔnɔna na hali de il faut k'a ka fɔ an ka kanw na mɔgɔ k'a faamuya pour ke an ka se k'a dɔn k'a fɔ pourquoi an be voté
e bolo waati ma korow ma fɛn min kaan ka kɛ bi ye kalo kile saba ye a kaan ka kɛ kalo kile tan ani segin kile tan duru kɔnɔna na ma miliyɔn mugan ani kɔ tɔ min be ye e bolo waati tɛna koron k'a ɲɛfɔ olu bɛɛ lasɔrɔ k'a fu ye u ka kanw na u be se k'a faamu cogo min na ka jama i n'a fɔ ka kulu lasigi ka ɲɛfɔli kɛ
ni ye jatiminɛ kɛ ma min be voté mali la ma miliyɔn segin de kan ka voté ka ta min sera vote yɔrɔ ma mais ni ye jatiminɛ kɛ mali kɔnɔ min be voté bɛɛ jɛlen a tɛ tɛmɛ ka ta miliyɔn ni depuis démocratie nana fɔ kana se yan bi an ma deli ka miliyɔn saba sɔrɔ min voté la présidɛnw ye ka présidɛnw sigi u ka élection ka mɛriw sigi n ko de ko yɛrɛ gɛlɛya ye donc maintenant kuma min bena fɔ ma min ye a man kan ka tɛmɛ ma miliyɔn segin kan parce que olu de be voté ye jatiminɛ ka kan wa maintenant tɔw ta an ka ta donc maintenant a be fɔ tene pour ka sɛgɛ notɛ mali miliyɔn segin de kuma fɔra mais ni Ibrahim Boubacar ke taga élection laban lajɛ mɔgɔ miliyɔn fila dɔrɔn de votela ye iye gɛlɛya ye wa donc mais an kɔni be continuer ka informationw di ka hakilisigi kumaw di pour ke maw ka faamuya mais min don ni ye constitution ta i tɛ se ka fɔ ka article bɛɛ ka donc mɔgɔw ko ka ta ko fanga ye ka ta donc k'a kɛra cogo cogo ko président be kɛ a tɔgɔ masakɛ ye oui président be kɛ masakɛ ni constitution kelen de kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a la k'a fɔ président ka ni gɛlɛya kɛra a ma se coup d'état ma i bɛ se ka gwɛn ka bɔ constitution tɔw la o ma sɛbɛn donc o ye fɛn ba ye min b'a tɔ yɛlɛmaw bɛ kɛ hakilinaw bɛ se ka di mais i tɛ se ka fɔ k'a bɛɛ ka ɲi n'i ko a bɛɛ ka ɲi i ye nkalon tigɛ donc fɛn min b'a kɔnɔna na kelen kelen ne yɛrɛ bɛ voté fɛn saba de kama mariamu ne ka fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye justice ka kɛ maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ justice kɔnɔna na filanan ye jumɛn ye ji ka di togodaw bɛɛ la pour ke an ka se ka baara kɛ hakilinasigiw ka se ka sɔrɔ ni ji be ye ka ta kɛ kɛnɛya be ye sabanan ye jumɛn ye mariamu politiki mɔgɔw o be boli boli ka taa k'a sɔrɔ ni min nomina ya min kɛra ɲɛma ye o be boli ka taa le nomadisme politiki o ka bɔ a la o saba dɔrɔn kama ne be voté constitution ye
ayiwa ni diyara ye n'o an ka foli bi ye dan tɛ foli min na ka tɛmɛ ni jɛmukan ye sisan monsieur jara ale fɛnɛ bɛ nɛgɛ kan jara n'a kulo banna an b'a fɔ ye ko kuma b'a bolo
wayi mariamu tulo b'i la
bisimila i n'u la
aba ɛrɛ tena
ɛrɛ dɔrɔn
aba ani se babu la babu ɲana
o diyara ye i bisimila
bon ni ye min faamuya kɔrɔfɔ min na sadike mali kɔnɔ lako taw na koyi
tɛgɛsiko
taw na koyi n be se k'a fɔ afrik opinata yɛrɛ la lwa ni tɛkisi min bɛ mali kɔnɔ a tɛ yɔrɔsi n'a a dilanko ɲuman min bɛ mali kɔnɔ a tɛ yɔrɔsi mais problème ye jumɛn ye ka lɔw ni tɛkisiw aplike o de problème ye bon ne yɛrɛ ka denmisɛn yala bon n tɛ denmisɛn sa bɛɛ sa bi duru ni san fɛ ne ka lajɛ k'a fɔ mali yɛrɛ kɔnɔ ko mɔgɔ be parce que jamana mara tɛ ko dɔgɔmani ye koyi
kosɛbɛ
jamana mara ye jamana mara ye leadership ko de ye quoi ɲɛmɔgɔ ɲumanya ni ma moro ka taama kɛra ɲɛna dɛ mais moro tun ye jamana mara mɔgɔ ɲuman ye ka taa moro la ka na se bi ma ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ filanan min daro n bɛ se ka n bolo turu mɔgɔ min kan o ye Asimi Goyita ye a ka kuma man ca a hakilila ye min ye o dɔnnen don a b'a appliquer
Constitution pour un mot barré, mais constitution est un cas de série de nous, c'est normal, au cas de donc nous, il fallait appliquer un texte pour la police. Moi, je vais faire un texte pour engager la fille de Tourmina pour que je m'en donne la fille. Il
y a Ben Jabati à
Fatoumina. Il y a là de Tourmina à appliquer la nia à l'école là. Bon, il y a des éléments, il y a des parce que pour les insécurités, il ne faut pas que les insécurités ne banquent pas ça. Donc, il faut qu'on ait un job, parce qu'il y a une élection battue, parce qu'il faut qu'on ait une élection. Non, on a même dit qu'il y a élection,
Jara ni jara yanga foli biye kosebe sisa ambe kuma di Samba Traore ma Samba Traore ale fene benegeka
Allah maram
e Traore somo go bedi
amba amba choto la
bismillah ma bi bulu
fa ok e maram abaga emission tamiga bi constitution kura funga akona nako menala shida mabna la emission sigi tuguni ko asigi kwa constitution kwa kwa na fagara muye boko fomuna constitution tinyero ama ko pembe aka changer ama ko mola wa yoro rubbe moko mun mbora ka pma do da sero yoro chama mo le moko jamba ka tan constitution ya mane ko te ka ta pa te ko mu jama na moko bi constitution ya mane moko te ka ta ola ko moko do kungulo de ka constitution ko moko do kungulo ba nyama o jene o president ma nguna sesa al mi mbora sesa pma la lo ko ni ese ka le president bi tui donc constitution nyaka fo mo nyena angata vote akona ko na akona ko na akona ko ni ro nutu ko era bora ya le nyinga asira ka mi fo ka salan kana salan kana ana salan o kana me mo ko do bi o kain do ko na mo ko min ta do era constitution era ku yemi me ni na na fo do ko asimi ko constitution do ba ko asi donc bi da mayela mo nu fo do akona ko o yela mayela mo ko o lubina ke nyedo constitution ya ba do abina pase na pasira amna tla kan sika le ri parce que on m'a dit texte school na fo auditeur to bor rafa tomi am ko texte school am ko baraka la ko dela
ke wale
hmm so na vérificateur général o benyo o pomati ko mal constitution ko no sans un rapport bu bom mbola mais ka imagine o ka rapport mun mu bo anga no mena ne ke hal 80% ola iba ya am ko ru ru ko kelelo mais am ka ta constitution nyado am ko be constitution ko la am ko be ala mais ka ke na fo no te victime mal bulu fo 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 te ka and lo ola bi no woni ba don donata la bnet la emission ko munako constitution ko sevena ko munako sevena bnaka donata ola parce que avaka ubaka argument mino avancer ko wa kuina kuina ni kwa kuini amna constitution parce que appliquer man da men ibn ay na ko fo 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 na ala
aywa samba
dalif la akorda dem dalif la amoloni asa avaka applique to la foko na ka biere wara yoro mina rabe o jolelo donc on m'a dit que c'est quoi on m'a parlé là
aywa ni dara ko sibanga foli biye dante foli mina etraure Mohamed Touré ale fene ben negaka Mohamed Touré na klobana mba foko kuma babulo
oui ni klobawla aniwla
c'est Touré
mbi foka la me baga bela gele fou
voilà bismillah ma dibulo
c'est une constitution mo chama bika fem fo akambi ko constitution ke kunte anga fin do fam constitution a pou fora ko yele maka do la kam ni 2018 election make président ibe kala ka hinala ka deuxième mandat a fora ka foko anga constitution mimbe en volo ka kan ka bayele maka ke komi an krefe jamana minu be cdeu ton kono jekulu kono nana fin chama be an kam maja fo o ka do akono nana no e cour des comptes min ke len fleni ala donc sina ko anyai o fana bala. Et puis encore, il va aller à une constitution qu'on a, avec malien bête dans ma tête, qui est l'infanaïe. Parce que les accords d'alliés, c'est qu'on a, avec Foka Foko, Mamunoube Koron Felala. jorow ni fɛngɛw la sɔrɔtiya fara administration baara recrutement kɔnɔ ko kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada olu bɛ bi segin de di mugan tɔ bɛ ta maliyɛn tɔw la donc constitution bɛ o fɛn faga ka bɔ yen nɔ donc o tɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de dama bɛ ka k'a ta ka ifo kidal ni maa kelen tara yɔrɔ min na maa kelen bɛ ta yɔrɔ dɔ yen na donc maintenant a bɛɛ bɛ kɛ sariya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ fisa ni maa si ye o bɛ fɛn kɔnɔna la bon mɔgɔ caman bɛ ka fɛn fɔ constitution kan ka sɔrɔ u ma kalan u ta a kɔnɔ fɛn dɔn u ta dɔn fɛn min bɛ a kɔnɔ donc o de la i bɛ taa laïcité fanfɛla la dɔw yɛrɛ ka kuma ko laïcité ko o bɛ silamɛya diinɛ lagosi ko o nagasi ko k'o bɔ da la an bɛ min fɔ n'i ye a lajɛ kalanso ko diinɛ tɛ kalan ko silamɛya diinɛ tɛ ka kalan an ka kalanso la an ka dɔn k'a fɔ ko kalansen suguya naani de bɛ an fɛ yan kelen o ye franco arabu n'an b'a fɔ o ma medersa ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko français bɛ kalan yen nɔ en même temps arabu bɛ kɛ mais u bɛ diinɛ kalan n'i taara école catholiquew la yen nɔ o ye chrétien école ye silamɛdenw bɛ taa yen chrétiendenw bɛ taa yen maa min tɛ diinɛ yɛrɛ la olu denw bɛ taa yen donc maintenant jeudiw de fɛ u ka denmisɛnninw bɛ bɔ entre 11h midi u bɛ taa catéchisme la ka taa chrétienya kalan kɛ minnu tɛ chrétiendenw olu bɛ to classe kɔnɔ u b'u ka kalan kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc kalanso sabanan o ye école conventionnelle min bɛ français yɛrɛ dɔrɔn kalan donc maa tɛ diinɛ kalan ye diinɛ ko kuma tɛ fɔ o yɔrɔ ninnu si la donc maintenant ni maa dɔw nana k'a fɔ k'u bɛna fɛn fɔ laïcité kan ka sɔrɔ o tɛ laïcité in yɛrɛ ye vraiment anw t'a dɔn an bɛna min fɔ a kɔnɔ donc o laïcité kelen i b'a ye k'a fɔ kabini anw ka jamana in kɛra jamana ye an bɛ ka baara kɛ o kɔnɔ a ma deli ka na ni bɛnbaliya ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu ye silamɛw ye bi taaboloko kɛlɛ ani mɔgɔko kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinon diinɛko kɛlɛ tɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ i y'a faamu donc maintenant ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ bon n t'a dɔn kɔni min kɔni bɛ u ka hakilina kɔfɛ sinon laïcité ma deli ka fɛn cɛ u ko ko furuko an b'a ye k'a fɔ ko wagati min na président Jonkuna Traoré tun ye assemblée président ye u wulila k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka gɔridiganiya don ba la ni fɛngɛ ninnu donc Jonkuna ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kumasoba in jabaranisoba in ORTM plateau kan a ko ko u nalen ale fɛ yen ko conseil représentant n'o ye kibili yɛrɛ ye k'u nana k'ale ko ko aw bɛ mun nɔfɛ k'u ko ko u bɛ fɛ ko ka silamɛ furusiri ko ko o légaliser k'ale ko ko ani mun tuguni u ma fɛn fɔ mais ale k'u ma ko furu sɛbɛn min tun bɛ yen k'a fɔra ko furu dagalen don maa fila ni ɲɔgɔn cɛ maa sugu fila jumɛn don cɛ ni cɛ wa muso ni muso wa cɛ ni muso wa o tun faranfasiyalen tɛ donc ale de ye danfara don o ko la o furu sɛ ni du kun kan ko sariya kuma ninnu na donc maintenant nin constitution in an k'a kɛ u ka nin bɔ a ma laïcité min filɛ nin ye nin kɔnɔ ni a bɛ constitution kɔrɔma in kɔnɔ u bɛ na o bɔ o kɔnɔ cogo di ou bien o ta bɛ to o kɔnɔ de donc maintenant fɛn mun don dɔrɔn u kana fɔ k'u bɛ taa fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye fɛn minnu tɛ sababa ye fɛn minnu tɛ mɔgɔ kunkolo minɛ donc e k'a lajɛ article 191 olu sera ka fiɲɛ sɔrɔ kelen pe de la donc maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu ko ko article 118 2017 an bɛɛ bɔra an tɛ a banna na an ye mankan kɛ o mankan kɔnɔ an ko ko ne touche pas à ma constitution non à la révision constitutionnelle zenaka révision ma fɔ a fɔra ko changement constitutionnel wa constitution 92 kɔnɔ article kelen tɛ yen min bɛ a fɔ k'a fɔ ko président de la transition wo i ye coup d'état kɛ o i ma coup d'état kɛ o k'a fɔ k'i yamaruyalen tɛ ko ka constitution falen o t'a kɔnɔna na donc changement ni révision mɔgɔw kana na mɔgɔw lafili ka confusion don a kɔnɔna na donc ne yɛrɛ kɔni fɛ ni maa min ko ko n tɛ nin constitution ko la a sɔn ka nɔgɔ le 18 min fɔra a ye taa a y'aw ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan a ye taa bilenman ta a y'a bila u b'a fɔ an de ko ko an tɛ minnu ko ko u sɔnna u ka t'u ka jɛman ta u k'a bila minnu yɛrɛ ko k'u da t'a la olu ka to
waati korona nin diyara ye ni tun ye Mohamed Mamata Ture ka laseliw ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ awɔ waati kɔni korona ka foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka hakɛto ɲini ka aw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caaman ne tun be nɛgɛ nɔfɛ ni waati na nga lɛrɛ kelen o de b'an bolo walasa ka se ka jɛmuka ɲi kɛ i n'a fɔ an ka auditɛr dɔw y'a fɔ cogo min na hakili la k'a fɔ don nataw la an bena segi jɛmuka ɲi kan walima ni kalataw banna j jabi umana temetuko mina obelase auma nitu ye Mariam Traore kumakanye kabi amba fojemuka kulase auma kabo sijo tana nkono anga fulini tanumbe au kilengele mbela jelenye kafoye kaunichi au kakuluma jola au kambe watu wele
VOA Afrique, les infos à Washington.